xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Oktyabrın 29-u biz sizinlə xəbər ətər proqramı. Verilişi biz aparırıq. Marif Çingizoğlu.
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, səhər tezdən paytaxtda çiskinliyə bilər, amma gün boyu yağmursuz keçəcək. Gündüz Bakıda cənub-qərb küləyi əsəcək. 18 dərəcə isti olacaq.
Amma rayonların çoxunda gün boyu yağacaq, hərdən güclənəcək. Ölkə boyu qərb küləyi əsəcək, 17-22 dərəcə isti olacaq.
Saat 8 olan baş xəbərlər.
Bugün Eynullah Fətullayevə hökm oxunması gözlənilir.
İsrail Türkiyədən üzr istədi.
Bugündən Kərbəla şəhəri İraqın təhlükəsizlik qüvvələrinə nəzarətə verilir.
Və alimlər deyirlər ki, yayda doğulan uşaqlar başqa fəsillərdə doğulanlardan pis oxuyurlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Yeni də ətraflı. Bugün Eynullah Fətullayevin işi üzrə növbəti məhkəmə iclası keçiriləcək. Gözlənilir ki, jurnalist məhkəmədə son söz deyəcək. Gündəlik və Real Azərbaycan qəzetlərinin sahibi terora çağırış, millə davəti qızışdırma və vergidən yayılmada ittiham olunur. Prokuror ona 10 il iş istəyib. Bu barədə birazdan ətraflı danışacaq.
Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan türk və kürd xalqlarını birləşməyə çağırıb, İraqın şimalında məskunlaşan kürd yaralılarla birgə mübarizə aparmaq üçün. Türkiyənin cənub-şərqində aparılan reydlər zamanı 15 kürd yaralısı öldürülüb. Anadolu Xəbər Agentliyi isə ölkənin şimal-qərbində PKK əleyhinə keçirilən etiraz nümayişlərində partlayış törədildiyini yazır. Partlayışın səbəbləri hələlik məlum deyil və itki haqqında məlumat verilmir. Bu arada Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Avropa Birliyi ölkələrini tənqid edib, deyib ki, onlar PKK-nın müqavimətini qırmaqda kifayət qədər iş görmürlər. Ərdoğan deyib ki, Avropa Birliyi PKK-nı terror təşkilatı adlandırsa da, qurum ölkələri PKK üzvlərini nə həbs edirlər, nə də ekstradisiya.
Bazar günü Avstriyanın Zasburq şəhərində keçirilən kürd terrorçuları əleyhinə dinç etiraz aksiyası keçirilib. Ölkə polisinin məlumatına görə Türk icmasının müraciəti ilə aksiyada 3500 adam iştirak edib. Onlar PKK terrorçularının İraqda beynəlxalq gərginlik yaratdığını deyiblər.
İsrailin baş naziri Ehud Olmert İsrail təyyarələrindən Türkiyə ərazisinə düşən yanacaq cənlərinə görə bu ölkədən üzr istəyib. Olmert deyib ki, ola bilər ki, hava qüvvələri bombardıman zamanı qonşu Türkiyənin ərazisindən keçiblər. Bir qədər əvvəl Türkiyə ərazisində İsrail hava qüvvələrinə məxsus yanacaq cənləri tapmışdı və hesab edirdi ki, bu Suriyanı bombalayan İsrail təyyarələrindən düşüb. Türkiyə istəyir ki, İsrail baş verənlərə aydınlıq gətirsin. Bəzi məlumatlara görə bu bombardıman Suriyadakı tikintisi başa çatmamış nüvə reaktoru ilə bağlı ola bilər. Suriya ərazisində belə qurğu olmasını təkzib edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri dinləyirsiniz. Bugündən Kərbəla İraqın təhlükəsizlik qüvvələrinin nəzarətinə verilir. Məlumatı Amerika hərbçiləri yayıblar. Bununla da Kərbəla İraqların öz nəzarətinə verilən 8-ci vilayət olur. Amma Amerika qüvvələri lazımi kömək üçün hələ də ərazidə qalacaqlar. Şiə qruplar arasında bəzi gərginliklər nəzərə alınmasa, Kərbəla ölkənin başqa regionlarına nisbətən daha sakit ərazi hesab olunur.
Beynəlxalq Nüvə Enerjetikası Agentliyinin baş katibi Həmməd Əlbaradə İranın hazırda nüvə silahı yaratması barədə hər hansı məlumata malik deyil. O bunu CNN televiziyasına müsahibəsində deyib. O deyib ki, onda elə bir məlumat yoxdur ki, bu saat İran nüvə silahı hazırlamaqla bağlı konkret plan üzərində işləyir. Bundan başqa Əlbaradə deyib ki, beynəlxalq ictimaiyyət də İranın nüvə silahı yaratmaq ambisiyaları ilə bağlı ritorik qarşıdurmadan qaçmalıdır. Vaşinqton Tehrana təzyiqləri artırmaq üçün ötən həftə İranın 20-dən artıq şirkət və bankına sanksiyalar tətbiq edib. Amerika isə bilir ki, İran nüvə silahı yarada bilər.
Yayda doğulan uşaqlar başqa fəsillərdə doğulanlardan pis oxuyurlar. Bu qənaətə İngiltərə statistikası gəlib. Statistikanı dərcələdiyi məlumata görə, yayda doğulan uşaqlar orta məktəb imtahanları vaxtı başqalarından pis nəticə göstərirlər. Alimlər hesab edirlər ki, bu onların yaş həddinə bağlıdır. Çünki onlar öz sinif yoldaşlarından kiçikdilər.
Argentinanın prezidenti qadın ola bilər. İlkin məlumatlara görə bazar günü keçirilən seçkilərdə ölkənin indiki prezidentinin həyat yoldaşı Cristina Fernandez Kirchner qalib gəlib. Onun 42-46% səs topladığı bildirilir. O prezidentliyə ikinci qadın iddiaçı keçmiş deputat Elisa Carrolin də üstələyir. Əgər xanım Kirchnerin qələbəsi rəsmi təsdiqlənsə, o prezidentlik postunda öz əri Nestor Kirchneri əvəzləyəcək.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərləridir. Xəbərləri saytımızdan azadlıqradiosu.saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək Dalğan Dəyişmin.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber Eteri dinleyin.
Siz Haber Eteri hem de bu saatlerde Azadlıq Radyosu Nöqtəaz saytından da dinleyebilirsiniz. Verilişimiz devam edir. Amerika indi həssas mərhələdədir. Türkiye elə başa düşə bilər ki, Amerika İraqda PKK terrorçularına kömək edir.
Bunu Amerika'da deyirlər, Amerika'dan çıxan National Review Online dərgisi. Məqalə ilə bizi Vaşingtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əsgərov tanış eləyəcək.
Oktyabrın 27-sində ABŞ-ın konservativ siyasi dərgisi olan National Review Online redaksiya heyətinin hazırladığı baş məqalə ilə çıxış etmişdir. Sərhəddə Türklərdir başlıqlı məqalədə belə bir əminlik ifadə olunur ki, Türkiyə noyabrın 5-də Türkiyənin baş naziri Erdoğanın ABŞ prezidenti Bush'la görüşünə qədər iri miqyaslı hərbi müdaxilədən çəkinəcəkdir. Amma bu görüşdən sonra ABŞ prezidenti qısa müddət ərzində problemə dair əhəmiyyətli bir razılaşma əldə edə bilməsə, növbəti 2 həftə ərzində Türkiyənin İraqa hərbi müdaxiləsi qaçılmaz olacaq. Məqalədə deyilir ki, Türkiyə 1998-ci ildə Suriya sərhədinə qoşun çəkib PKK lideri Abdullah Öcalanın təhvil verilməsini tələb edənə qədər Suriyada sığınacaq alan Kürt terrorizmi güclənirdi. Lakin Türkiyənin hərbi və siyasi təzyiqləri gücləndikdən sonra Öcalanın həbsi PKK-nı xeyli zəiflətmişdi və ABŞ-ın İraqa hərbi müdaxiləsinə qədər bu təşkilatın gücü yox dərəcəsinə gətirilmişdi. İraqda yarım muxtar Kürd regionu yaradıldıqdan sonra PKK bu regionda açıq şəkildə öz hərbi düşərgələrini quraraq öz fəaliyyətini yenidən bərpa etdi. Məqalədə qeyd edilir ki, stat, PKK dirsəlişi ona görə mümkün olmuşdur ki, bəzi Kürd regionu rəhbərləri bu təşkilatın fəaliyyətinə göz yummuşdur. Ən pis halda isə ona yardımcı olmuşdur. Statın sonu. Məqalədə qeyd olunur ki, hətta Türkiyəyə son PKK hücumundan sonra belə İraqın Kürd prezidenti Cəlal Tələbanı bir tərəfdən İraqın PKK ilə mübarizəyə yetərincə hazır olmadığını dilə gətirsə də, digər tərəfdən aşağıdakı sözləri demişdir. Stat, PKK liderlərinin Türkiyəyə təhvil verilməsi heç vaxt yerinə yetməyəcək bir xülyadır. Biz Türkiyəyə bir nəfər də olsun Kürdü, hətta Kürd pişiyini belə təhvil verməyəcəyik. Statın sonu. Məqalədə qeyd olunur ki, belə olan halda Amerika silahlarını əldə edib güclənmiş PKK-nın fəaliyyətinin ABŞ ordusu tərəfindən müdafiə olunan İraq Kürdistanından qaynaqlanması, Türkiyə tərəfindən ABŞ-ın PKK-ya dəstək verməsi kimi başa düşülür. National Review Online-ın redaksiya heyəti bu şəraitdə ABŞ maraqlarının qorunması üçün təklif edir ki, ABŞ Türkiyənin İraqa məhdud hərbi müdaxiləsini dəstəkləsin. Müəlliflərin fikrincə, Türkiyənin İraqa müdaxilə etmək üçün stat, güclü mənəvi və hətta hüquqi əsasları var. Statın sonu. Məqalədə qeyd olunur ki, PKK düşərgələrinin yaşayış yerlərindən uzaqda olması mülki tələfat riskini azaldır və əgər ehtiyatla həyata keçirilsə, belə bir hərbi müdaxilə hətta regionun inkişafına xidmət edə bilər. Stat, ideal olardı ki, ABŞ və İraq ordusu da Türk ordusu ilə birgə bu əməliyyatlarda eyni məqsədlər üçün iştirak edəydi. Amma ən azı ABŞ İraq hökumətinə güclü təsir göstərməlidir ki, o Türkiyənin aksiyalarına ciddi etiraz etməsin və mümkün qədər çox ozalanlar və onların pişikləri ölkədən qovulsun. Statın sonu. Qorxmaz Əsgərov, Vaşinqton.
Bu, Amerikanın National Review Online dərgisinin yazdıqları idi. Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, PKK müharibədən qorxub pulu, terror pullarını Azərbaycana tərəf yönəldə bilər. Bu barədə verilişimizin ikinci hissəsində qəzetlərin icmalında işitəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Bugün Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatlarının gözü Azərbaycanda olacaq. Bakıda 7-ci jurnalistə 8-ci dəfə iş kəsilə bilər. Jurnalist Eynullah Fətullayev məhkəmədə son sözünü deməlidir. Məhkəmədə də prokurorun dediyi ilə razılaşsa, Eynullah Fətullayev yazdıqlarına görə 10 il həbsxanada oturacaq.
Vəkili deyir ki, məhkəmədən ədalət gözləmir. Amma jurnalistin atası başqa cür danışır. Deyir ki, bircə şeyə hələ də ümidi qalır. Ülkər Akif qızına qulaq asaq.
Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynullah Fətullayevin işi üzrə növbəti məhkəmə iclası keçiriləcək. Jurnalistin məhkəmədə son söz deyəcəyi gözlənilir. Eynullah Fətullayev cinayət məcəlləsinin terrora çağırış, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayınmanı nəzərdə tutan maddələri ilə ittiham olunur. Sonuncu məhkəmə iclasında prokuror baş redaktora 10 il həbs cəzası istəyib. Eynullah Fətullayevin vəkili İsaxan Aşurov isə həm ittihamları, həm də istənilən cəzanı cəfəngiyat adlandırır və iddia edir ki, jurnalisti fikrini ifadə azadlığına görə cəzalandırırlar. Vəkil deyir ki, hakimin qərarının ədalətli olmayacağına əmindir. Son ümid yeri isə Avropa Məhkəməsinədir.
Eynullahın işi məhkəmə tərəfindən yəni sənədlər qəbul olunub, qovluq nömrəsi verilibdir. Və bu işə də baxılacağı şübhəsizdir. Mən Avropa Məhkəməsindən ancaq hüquqa və ədalətə söykənən qərar gözləyirəm və bu belə də olacaqdır.
İsaxan Aşurov, Eynullah Fətullayevın atası Emin Fətullayev də prokurorun 10 il həbs cəzası istəməsini ədalətsizlik hesab edir.
Bir məqaləyə görə 10 il iş, bəlkə dünya praktikasında, mən indi hüquqşünas söyləyirəm, dünya praktikasında belə şey olmayıb ki, bir məqaləyə görə 10 il iş kəsimi. Aydın məsələdir ki, bu Eynullahın elə bütün fəaliyyətinə verilən qiymətdir. Mən belə hesab edirəm.
Emin Fətullayev oğlu barəsində başlanmış cinayət işi ilə bağlı müxtəlif diplomatik nümayəndəliklərdə, ombudsman aparatında, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan nümayəndəliklərində görüşlər keçirdiyini, lakin heç bir nəticə əldə etmədiyini deyir. Onun fikrincə bu məsələyə yalnız prezident İlham Əliyev son qoya bilər.
Mənə elə gəlir, ümid ancaq prezidentədir ki, o əfv etsin. Aşağıda oturan məmurlar dövlətçiliyə ziyan edirlər. Mən belə hesab edirəm.
Eynullah Fətullayev bu ilin aprel ayında böhtana görə artıq 2 il yarım azadlıqda məhrum edilib. Yasamal rayon məhkəməsi onu Qarabağ gündəliyi adlı məqaləsinə görə xocaların şərəf və ləyaqətini təhqir etməkdə ittiham edib. Prokuror məhkəmənin bu qərarını da nəzərə almaqla jurnalistin ümumilikdə 10 il müddətinə azadlıqda məhrum edilməsini istəyib. Vergi ödənməsindən külli miqdarda yayma ittihamına gəlincə isə istintaq materiallarında Eynullah Fətullayevin 243 min manata yaxın vəsaiti mənimsədiyi bildirilir.
Ülkər Akif qızı, Eynullah Fətullayevin atası ümidli danışır, baxa görək necə olur?
Eynullah Fətullayev bugün özü nə deyəcək sonsuz kimi məhkəmədə? Buna baxacaq. Fərhad Əliyev, keçmiş nazir, son sözünü də deyib, artıq bir neçə gündür ki, ona hökm oxuyurlar, hökm uzundur deyə vaxt çatmır bir məhkəmədə oxumağa.
Hələ qərar hissəsini oxumayıblar, prokuror ona 11 il iş istəyib. Sizcə Fərhad Əliyevin işi ilə bağlı hansı qərar çıxara bilər, çıxarıla bilər.
Əgər bununla bağlı sizin də cavabınız varsa, onda gəlin Azadlıq Radiosu.az saytına belə bir forum açmışıq ki, sizcə Fərhad Əliyevi nə qədər iş verəcəklər. Sumqayıtdan Qəmbər imzalı dinləyicimiz yazır ki, mənə elə gəlir ki, Fərhad Əliyevə bir 8-10 il iş verəcəklər, amma 2-3 ildən sonra ona əfv eləyəcəklər.
Bakıdan Hacı Adıl dinləyicimiz yazır ki, Fərhad Əliyevə veriləcək cəzanın elə də əhəmiyyəti yoxdur. Nədən ki, Azərbaycan məhkəməsinin çıxaracağı hökmün sifarişli olacağına zərrə qədər də şübhə yoxdur. Bu isə Azərbaycan hakimiyyətinin görüntü xatirinə qoşulduğu Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasına ziddir.
Stimul imzalı dinləyicimiz isə Bakıdan yazır ki, mən bu məsələyə elə də ciddi baxmıram. Çünki indiki dövrdə Fərhad Əliyev kimi, Əli İnsanov kimi adamlar çoxdur. Sadəcə onlar kiminsə ayağına dolaşırdılar və yaxud kiminsə işinə əngəl törədirdilər. Yaxud da onların postuna namizəd başqaları idi.
Bakıdan Azər adlı dinləyicimiz də yazır ki, mənə elə gəlir ki, Fərhad Əliyevi tərifləyənlər İfrata varırlar. Uzun müddət Heydər Əliyev komandasında çalışmış adamın iştahası və ya təmiz olması qeyri-mümkündür.
Bunlar Azadlıq Radiosu nöqtəz saytına gələn ismarışlar idi. Saytımız soruşur ki, sizcə Fərhad Əliyevə nə qədər iş verəcəklər? Fərhad Əliyev tutulana yaxın tez-tez deyirdi ki, ölkədə inhisar var, monopoliya var.
İndi də monopoliyanın olduğunu Prezident İlham Əliyev də deyir, hökumətin müşavirəsində bir də dedi.
Monopoliya son vaxtlar belə görünür ki, iqtisadi termindən daha çox ümumi işlək sözə çevrilir. Bazarda qabağına soğan qoyub satan təqaüdçü nənə də monopoliyadan, iqtisadiyyatın bir əldən idarə olunmasından danışıb, bazarlığa gedən nənə də bahalığın səbəbini bunda görür. Deyəsən, ölkədə baş verən iqtisadi prosesləri bazardakılar daha yaxşı analiz edirlər. Həmkarımız Kəbran Dilavərli bazara gedib.
Hələ 2-3 ay əvvəl iqtisadçılar deyirdilər ki, payızda növbəti bahalaşma olacaq. Deyəsən, proqnozlar düz çıxır. Hər şeyin qiyməti qalxıb. Bu ay un məmulatlarının, meyvə-tərəvəz məhsullarının, bitki və kərə yağının, içkilərin qiymətinin qalxdığını iqtisadçılar da, bazarda və mağazalardakı toptan satış yerlərindəki satıcılar da bahalaşmadan daha çəkən alıcılar da deyir. Bakı bazarlarında satıcılar deyir ki, məhsul bahalaşdıqca alıcılar da azalır. Elə məhsul da çox deyil. Həm mövsümü səbəblərdən, həm də qıtlıqdan qiymətlər bütün kənd təsərrüfatı məhsullarında bu ay keçən aya nisbətən ən azı 5 qəpik, ən çoxu 20 qəpik artıb. Baba Tağıyev deyir ki, o özü çox çətin şəraitdə fermerliklə məşğuldur. Belə vəziyyətdə bağlaşmaya təəccüblənmək lazım deyil.
Hökumətin gərək bu sahəyə nəzarəti olsun. Əgər yoxdursa, istər-istəməz bağlaşma olar. Kredit buraxsın, texnika olsun.
Öz oğlu ilə Xaçmazdan gəlib Bakıda tərəvə qəhvə satan Qabil isə deyir ki, hamı elə bilir qiyməti xoş günümüzdən qaldırırıq.
Hər şey yetişdirir. Göyərtidən tutmuş hər şeydir. Baha başa gəlir. Bir daha sələrkə bahalaşdı. Şum baha eləyirlər. Biz bunu əkirik bir daha. Acından ölməyək.
Bahadır da, hər şey bahadır. Neftə qiyməti o qiyməti olanda əkmək də səhv eləmir. Bu qiymətə neft olmaz. Mən 3 kilo, 4 kilo kələm satım ki, 1 kilo qənd alım. Ona yaşamaq olar. Özüm də 9 ildir oxuyuram. Bu məktəb paltarı nə qiymət alım mən? Hansı pulla alım?
Alıcılarsa təkcə bazardakı məhsullardan yox, mağazalardakı qiymətlərin qalxmasından da gilə elidilər.
Yağlarda, un məmulatlarında bahalaşma olur. Xəbərdarlıq eləmədən gedirsən dükana, görürsən ki, bu qiymətə, sabahsı olub bu qiymətə.
Sulu yağlarda, qarqudar yağlar çox qalxıb, onun özü qalxıb. Gəlirsən bu qiymətə, sabah gəlirsən bu qiymətə.
Həddindən artıq bahalıqdır. Heç yerə mümkün deyil də yaşamaq.
Həddindən çox bahalaşıb. Aldığımız maaşla bazar qiyməti heç düz gəlmir.
Mağazalardakı satıcılar deyir ki, onlar qiyməti toptan satışdan bahaldıqlarına görə qaldırırlar.
Hər şey bahalaşıb. Aşağısı kilosunda 5000, 1 manat.
5000 euro 7000 və belə bahalanır.
Toptan satış yerlərindəki satıcılarsa deyir ki, biz kimi ki qiymət qaldıraq. Qiymətin qalxmasına həm bütün dünyada gedən bahalaşma təsir göstərir, həm də ölkədəki monopoliya.
Bu, Kəbran Dilavərinin reportajı idi. O, bazardakı bahalıqdan, inhisarçılıqdan danışdı.
Azərbaycanın ən böyük inhisarçıları kimlərdir? Azadlıq Radiosu nöqtəz saytı bu sualla ziyarətçilərinə müraciət edib. 80% hesab edir ki, Azərbaycanda ən böyük inhisarçılar nazirlərdir. 10% deyir ki, bunlar böyük biznesmenlərdir.
8% hesab edir ki, müxalifət liderlərdir. 2% də deyir, mən bilmirəm, bu barədə nəsə deməyə çətinlik çəkirəm.
Bunlar Azadlıq Radiosu nöqtəz saytına gələn ismarıcılar idi. İndi bizim telefon xəttində iqtisadçımız olmalıdır. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev. Sabahınız xeyr olsun, Azər müəllim.
Sabahınız
xeyir. Azər müəllim, saytımızın sualını sizdən soruşaq. Azərbaycanın ən böyük inhisarçıları kimlərdir? 4 seçiminiz var. Böyük biznesmenlər, nazirlər, müxalifət liderləri, bir də sizin bilmirəm də seçiminiz var. Siz necə hesab edirsiniz?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycandan böyük inhisarlar nazirlərdir.
Bu sizin dediklərinizlə dinləyicilərin də fikri üst-üstə düşür. 80% hesab edir ki, Azərbaycanda ən böyük inhisarçılar nazirlərdir. Azər müəllim, prezident də deyir ki, ölkədə inhisarçılar var, monopoliya var. Sizcə ölkədə siyasi iradə varmı ki, bu inhisarın qarşısı alınsın?
Hər halda Azərbaycanda inhisarların olması haqqında ən yuxarı səviyyədən sözlər yeni səslənmir. Yəni, artıq Azərbaycanda neçə illərdir ki, ölkə iqtisadiyyatı üçün ən, belə deyək ki, dağıcı təsirə malik olan inhisarçılığın mövcudluğundan danışılır. Və biz də zaman-zaman demişdik ki, Azərbaycanda olan inhisarçılıq bazar inhisarçılığından bir xeyir dərəcədə fərqlidir. Yəni, bu hansısa iri şirkətlərin və yaxud hansısa biznesmenlərin müəyyən iqtisadi fəaliyyət sahələrini nəzarətə alması ilə bağlı bir inhisarçılıq deyil. Bu, daha çox məmurların öz vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə edərək müxtəlif iqtisadi fəaliyyət sahələrini həm deməli, nəzarət qaydasında, həm də bilavasitə fəaliyyət qaydasında nəzarətə alması formasında özünü göstərir. Yəni, Azərbaycanda olan inhisarçılıq bilavasitə məmurların yaratdığı bir inhisarçılıqdır və bu baxımdan ona qarşı mübarizə aparmaq kifayət qədər çətindir. Dövlət səviyyəsində, ən yuxarı yüksək səviyyədə də bu barədə deməli, müxtəlif dövrlərdə fikirlər səslənsə də, təəssüf ki, aparılan ayrı-ayrı fəaliyyətlər, atılan addımlar, hətta inzibati xarakterli addımlar da zaman-zaman məhz inhisarçılığın möhkəmlənməsini aparıb çıxarır, nəyin kəmi inhisarçılığın aradan kaldırılmasına.
Azər bəy, ümumiyyətlə insanın qarşısını almaq üçün sizcə yəni nə olmalıdır, hansı addımlar atılmalıdır ki, bu inhisarçılığın qarşısı alınsın?
İndiyə qədər olan olub da tutaq ki, indən sonra nə etmək lazımdır ki, bu inhisar yavaş-yavaş aradan qalxsın?
Yəni, artıq qeyd elədiyimiz kimi, bir halda ki, Azərbaycanda inhisarçılığın kökü gedib məmur fəaliyyətinə, məmurların biznes fəaliyyətinə məşğul olmasına və onların iqtisadi fəaliyyət sahələrinə nəzarət edilməsinə gedib çıxır. İlk növbədə atılmalı addımlardan birincisi ondan ibarətdir ki, mövcud konstitusiya və qanunvericiliyə uyğun olaraq icra hakimiyyət sistemində çalışan yüksək vəzifəli dövlət məmurları, o cümlədən parlament üzvləri bilavasitə sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul ola bilməzlər. Yəni onlar həm dövlət adından iqtisadi fəaliyyət sahələrini tənzimləmək, yəni iqtisadiyyat tənzimləməklə eyni zamanda bilavasitə biznes fəaliyyətinə məşğul ola bilməzlər. Yəni bu qanun bu tələbinə əməl olunmalıdır. Yəni onların hər hansı bir formada iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmasına, bilavasitə və ya dolayısıyla məşğul olmasına qadağa qoyulmalıdır və bu hər cür belə deyək ən ciddi şəkildə cəzalandırılmalıdır.
Azər bəy, bir məsələni deyim sizə. Bu prezident bax bu maşınların şüşələrinin rənglənməsi, qara plyonkaların qoparılması ilə bağlı Daxişlər Nazirinə 3 gün vaxt verdi və indi demək olar ki, şəhərdə maşınlara rast gəlinmir. Yəni, bu inhisarçılığı aradan qaldırmaq üçün belə bir göstəriş verilə bilərmi? Bu niyə verilmir və yaxud da verilərsə bunun alaqda qədər
aradan qalda bilir. Tutarsın bu məsələ.
Mümkündür mü bu? Bu vermək
mümkün? Yox, təəssüf bu mümkün deyil. Ona görə ki, burada tamam fərqli bir məsələlərdən danışılır. Yəni indiki halda söhbət yəni sizin qaldırdığınız o müqayisə burada uyğun gəlmir. Ona görə ki, bizneslə məşğul olma və biznes verasının insarışınlardan qaldırılması öz-özlüyündə yalnız hansısa iqtisadi fəaliyyət və yaxud sırf belə deyək ki, iqtisadi inkişaf məsələsi deyil. Bu eyni dərəcədə bir kökü gedib siyasi məsələlərə və hətta siyasi seçim məsələlərinə qədər gedib çıxan bir məsələdir. Yəni, çox önəmli bir məsələdir. Söhbət resursların kimlərin yanında cəmləşməsi və ölkədə nə dərəcədə belə deyək, azad insanların formalaşması, dayanıqlı orta təbəqənin formalaşması məsələlərinə qədər gedib çıxır ki, bu sabahları seçkilər prosesində insanların azad seçim etmək hüququna qədər gedib çıxan bir məsələdir. Yəni, bu baxımdan indiki halda, yəni bu insanların aradan qaldırılması məsələsi o qədər də asan bir məsələ deyil. Burada arxasında çox ciddi maraqlar dayanır, resursların cəmlənməsi məsələsi dayanır. Ona görə də burada siyasi iradə həlledici rol oynayır. Eyni zamanda bu həll olması mümkün olmayan bir problem də deyil. Mən sizə bir misal çəkim ki, məsələn, Dünya Bankı özünün xətti ilə Qazaxıstanda aparılan bir sədqiqatlar zamanı belə bir, deməli, insarışmalardan qaldırılması və məmur özbaşınalının azaldılması istiqamətində belə bir iş görmüşdülər ki, onlar müəyyən dövr ərzində prezident səviyyəsində iqtisadi maraqlar saxlansa da, ondan aşağı səviyyələrdə nazirlərin bilavasitə iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmasının qarşısında qismən amalına aid olmuşlar və bu da ölkədə ən azı, belə deyək, iqtisadi sahədə xeyli dərəcədə canlanmaya gətirib çıxartmışdır.
Azim Əmçəz, təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Bu iqtisadçı ekspert Azər Metiyev idi. Xəbərətər verilişi davam edir. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də, Azərbaycanın hər yerində AM 1530 1296 tezihlərində, bütün dünyada Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Xəbərətərdən sonra da dalğanı dəyişməyin, İz Mədəniyyət Proqramı dünyanın 800 yaşlı sakinini sizə qonaq gətirəcək.
Ya oldun gibi yürün, ya göründün gibi ol.
Dünyada sevgiyə dair nə varsa, mən orada varam. Savaşa dair nə varsa, mən orada yoxam. Bu sözləri Ulu Mövlanə söyləyib.
Toprak gibi ol, deniz gibi ol.
Fikir ona deyərlər ki, bir yol açsın. Yol ona deyərlər ki, bir gerçəyə yetirsin. Bu da Mövlanənin müdrik kəlamlarından biridir. Azadlıq Radiosunda UNESCO-nun Mövlanə ili elan etdiyi bu ildə, 2007-ci ildə 800 yaşı tamam olan dünya vətəndaşını Ulu Mövlanəni anırıq.
Bir mən deyil aləm sənə heyran diyə sevdim.
Məsnəvidən seçmələri Azərbaycan dilinə çevirən Azad Yaşar və Mövlanə Cəlaləddin Rumi və onun məsnəvisi kitabının müəllifi Fəxri Uğurlu bu izin qonağıdırlar.
Söhbətə Xəbərətərdən dərhal sonra qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik baxaq görək, bugün çıxan, oktyabrın 29-da çıxan səhər qəzetləri nədən yazırlar?
Terpetrasyan Kaçaryanın Qarabağ siyasətini darmadağın eləyib. 20 Sovat qəzeti yazır.
Rusiya mətbuatı Ptrjilanı hörmətdən salmağa mı çalışır? Futbol Plus qəzeti belə bir sual qoyub.
Tümen Bakı sərnişin qatarına silahlı basqın. Azadlıq qəzeti yazır.
Azalın təyyarəsində qəza baş verib və yay-qış vaxtlarına keçid orqanizmə zərərlidirmi?
Kürt köçünün ardınca pul köçü. Bunu da 20 Sovat qəzeti yazır.
İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı.
Terpetrasyan Köçəryanın Qarabağ siyasətini darmadağın eləyib. Yeni Müsavat qəzisi yazır ki, bu Petrasyan deyib ki, bu hakimiyyət 10 il ərzində münaqişənin həllini pozmaqla məşğul olub. Petrasyan deyib ki, Azərbaycan artıq heç bir güzəşdə gedməyəcək. Azərbaycan günü gündən öz mövqelərini sərtləşdirəcək. Bundan sonra heç bir güzəşdə getməyəcək. Bu kimi bədbin qiyməti verməyəmə əsas verən nə olmuşdur? Danışıqlarda həmçinin Dağlıq Qarabağ Respublikasını təmsil edən Ermənistanın faktiki olaraq sonuncunu ATƏT-in qətnamələri üzrə verilən münaqişənin tam hüquqlu tərəfi statusundan məhrum olub. Danışıqlar prosesindən kənarda qalıb. Ona görə yox ki, Qarabağ məsələsi öz müqəddəratını həll etmə səpkisindən axmaqcasına mübahisəli ərazi səpkisinə köçürülüb. Daha sonra Terpetrasyan deyib ki, Ermənistan rəhbərliyi vasitəçilərə kələk gəlir. Dövlət xadimlərimizin sülh verən bəyanatları, qarşılıqlı güzəşlərə hazır olduqlarına dair inandırmaları üzdən İraq konstruktiv təşəbbüsləri dünya birliyini aldatmaq və status quo-nu qoruyub saxlamaq üçün üz blefdən başqa bir şey deyil. Bunu Terpetrasyan deyib və o qeyd edib ki, biz Azərbaycanla rəqabətdə davam gətirə bilmərik.
Azalın təyyarəsində qəza baş verib, Azadlıq qəzeti yazır bunu. Bakı-Tehran reisi ilə hərəkət edən təyyarədə baş verənləri Azalın rəhbərliyi məxfi saxlayır. Dünən hava limanında mənbələrdən aldığı məlumata görə, qəzetin yazdığına görə, Bina hava limanına inen zaman az qala baş verəcəymiş. Qəza xəbərə görə iniş zolağına inə bilməyən təyyarə yenidən havaya qalxıb. Bu dəfə təyyarədə yaranmış texniki nasazlıq qəzanı real eləyib. Baş verənlərdən narahat olmuş sərnişinlərdən bir neçəsi ciddi həyəcan keçiriblər. Qəzetin yazdığına görə də hətta bir nəfər hamilə qadın keçirdiyi stresdən körpəsini tələf eləyib. Təyyarədəki sərnişinlərin arasında deputat parlamentin Aqrar İslahat Komissiyasının sədri Eldar İbrahimovun və prezident aparatının şöbə müdiri Novruz Məmmədovun da olduğu deyilir. Elə uşağın tələf olması da onların gözü qarşısında baş verib. Xeyli cəhddən sonra təyyarəni iniş zolağına salmaq mümkün olub. Qəzet yazır ki, hadisə nəticəsində xeyli insan stres keçirib, bir uşaq tələf olub, amma Azalın rəhbərliyi bununla bağlı heç bir tədbir görməyib, heç etika xatirinə o üzrxahlıq belə eləməyib. Məlumatı isə indilik gizli saxlayır. Azadlıq qəzetinin xəbəri idi bu.
Azadlıq qəzetinin başqa bir yazısı var. Tümen-Bakı sərnişin qatarında silahlı basqın. Qəzet yazır ki, dünən axşam saat 21 radələrində Tümen-Bakı qatarı paytaxtın dəmir yolu vağzalına çatdı. Qatar əməlli başlı döyüş ərazisindən çıxana oxşuyurdu. Bakıya gəlib çatmış sərnişinlərin kimisi Allaha dua eləyirdi, kimisi ufuldayır, kimisi isə basqınçıları söyürdü. Qəzet yazır, qohumlarının narazılığı daha çox başqa bir hərəkətə görə idi. Onlar deyirdilər ki, bir yaralı insanları saatlarla polis bölməsində saxlayıb, dindirmək insafsız hərəkətdir. Onları dərhal xəstəxanaya çatdırmaq, ilkin tibbi yardım göstərmək və elə orada da dindirmək olardı. Bu, Azadlıq qəzetinin Bakı Tümen qatarına hücumu ilə bağlı verdiyi yazı idi.
Xatırladaq ki, dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər, ona görə də biz əlimizdə hansı qəzet varsa onlardan sizə çatdırmağa çalışırıq. Kürd köçünün ardınca pul köçü, PKK simpatizanları sərvətlərini Azərbaycana yönəldirlər. İraq kürdləri bizneslərini daha təhlükəsiz məkana transfer edirlər. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin İraqın şimalındakı PKK bazalarını vurmağa başlamasına sonra bölgədəki oyuncaq Kürdistan muxtariyyəti bərk narahat olmağa başlayıb. Türkiyədə yüzlərlə şirkəti olan İraqlı kürdlər indi nə eləyəcəklərini düşünürlər. Ankaranın İraqın şimalına iqtisadi embargo tətbiq edəcəyi xəbəri də bu problemləri artırıb. Qəzet yazır ki, həmin şirkətlərin Azərbaycana da mal ixrac etdikləri istisna olunmur. Hər halda Stavropoldakı kürdlərin 5 şirkətinin Azərbaycan bazarına can atmaları, burada nümayəndəlik yaratmaq və ən pis halda tərəf müqavili tapmaq fikrində olduqları barədə iddiaları reallıq səviyyəsində yüksəkdir. Bundan başqa Azərbaycanda kifayət qədər dayaqları olan PKK simpatizanları çox güman ki, Bərzayinin paralarını sığortalamağa və ondan yetərincə istifadə eləməyə çalışacaqlar. Xatırladaq ki, Azərbaycandakı PKK simpatizanlarının Krasnodardakı həmfikirləri ilə kifayət qədər sıcaq əlaqələri var. Bizdə olan məlumata görə, Bəylər Əyyubovun əmsi oğlanlarından biri hazırda Krasnodardakı Kürd icmasının liderlərindəndir. Bu baxımdan Şimali İraqdakı kürdlərin rəislərinin saxlanışlarında və bizneslərindəki sərvətlərin Azərbaycana yönləndirilməsi tamamilə mümkün və məntiqli görünür. Azərbaycan iqtidarında çox nüfuzlu kürd qrupu öz etnosundan olan göçmənlərə, kürd militantlara, iş adamlarına hər zaman qucaq açmış və onlara mümkün olan şəraiti yaratmışdı. Yeni Müsavatın yazdığıdır bu.
Qış şay vaxtlarına keçid orqanizmə zərərlidir. Ekspertlərə görə vaxtın dəyişməsindən ən çox yaşlı adamlar əziyyət çəkir. İqtisadçıların fikrincə vaxt dəyişkənliyi ilə enerji sərfinə 5-10% qənaət yaratmaq mümkündür. Bəs vaxt dəyişkənliyinə insanlar necə adaptasiya olunur? Qış və yay vaxtına keçid insanların psixologiyasına necə təsir edir? Söhbət etdiyimiz ekspertlər, psixoloqların fikrincə zamanın dəyişdirilməsi insan sağlamlığına mənfi təsir edir. Vaxt dəyişkənliyi səhətə zərərdir. Zamanın təbil axarını dəyişməklə insan səhətinə vurulan ziyana sərf olunan enerjiyə qənaətdə əldə olunan mənfəətdən qat-qat çoxdur. Təbiət o cümlədən insan ritmi üzərində qurulduğundan zaman dəyişikliyi onun psixoloji və fiziki durumuna təsir göstərir. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Azərtac agentliyi yazır ki, içməli su mənbələri artırılır. Azərsu Səhmdar Cəmiyyətindən agentliyə deyiblər ki, Oğuz Qəbələr nəhəng su təchizatı layihəsinin iri şəhərlərimizdə, Azərbaycanın iri şəhərlərində su təchizatı sistemlərinin yenidən qurulması həyata keçirilir və bu da əhalinin böyük əksəriyyətinin sevincinə səbəb olub. Çünki bu ərazilərdə deməli içməli su təchizatı ilə bağlı problemlər var. Azərbaycanın neft təhsilatı 33.5% artıb. Bu barədə məlumatı Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətindən Azərtaca bildiriblər. Büdcə ödənişləri də artır. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətindən Azərtaca deyiblər ki, sentyabrda dövlət büdcəsinə Deməli, bu ilin sonuna qədər bu rəqəmin dövlət büdcəsinə ödənilən rəqəmlərin 1 milyard 150 milyon manata qədər olacağı gözlənilir. Bakıda daha 11 yol qovşağı, 10 piyada keçidi və 13 çox mərtəbəli avtomobil dayanacağı tikiləcək. Bu barədə də Azərtac Dövlət Agentliyi məlumat yayıbdır. Rusiya mətbuatı Petrijelanı hörmətdən salmağa çalışır. Bu barədə isə bugünkü Futbol Plus qəzeti məlumat verib. Ev heyvanlarda ətir vuracaq, bu məlumatı isə Azadlıq qəzeti dərc eləyib.
Onlar üçün kosmetik məhsullar hazırlanıb, bundan sonra ev heyvanları da gözəl görünə və ətirlənə biləcəklər. Belə ki, bu yaxınlarda UC Country firması ev heyvanları üçün kosmetik məhsullar və ətirlər hazırlayıb.
Azadlıq Radiosunun efirindən səhər qəzetlərinin icmalını dinlədiniz. Dağın dəyişməyin əsas xəbər başlıqlarını xatırlayandan sonra siz Türkiyə Super Liqasında ən son oyunların nəticələrini də bizdən eşidəcəksiniz.
Bu gün Eynullah Fətullayevə hökm oxunması gözlənilir.
İsrail Türkiyədən üzr istəyib.
Bugündən Kəlbəla İraqın təhlükəsizlik qüvvələrinin nəzarətinə verilir.
Və Britaniyalı alimlər deyirlər ki, yayda doğulan uşaqlar başqa fəsillərdə doğulanlardan pis oxuyurlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Eynullah Fətullayevin işi üzrə növbəti məhkəmə iclası olacaq. Gözlənilir ki, jurnalist məhkəmədə son söz deyəcək. Gündəlik və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru terrora çağırış, millət daveti qızışdırma və vergidən yayılma iddiam olunur. Prokuror ona 10 il cəza istəyib.
Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türk və Kürd xalqlarını birləşməyə çağırıb, İraqın şimalında məskunlaşan Kürd yerliləri ilə birgə mübarizə aparmaq üçün. Türkiyənin cənub-şərqində aparılan reydlər zamanı 15 Kürd yerlisi öldürülüb. Anadolu Xəbər Agentliyi ölkənin şimal-qərbində PKK əleyhinə keçirilən etiraz nümayişlərində partlayış törədildiyini yazır, amma partlayışın səbəbləri hələlik və itki haqqında heç bir məlumat yoxdur. Bu arada Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Avropa Birliyi ölkələrini tənqid edib, deyib ki, onlar PKK-nın müqavimətini qırmaqda kifayət qədər iş görmürlər.
İsrailin baş naziri Ehud Olmert İsrail təyyarələrindən Türkiyə ərazisinə düşən yanacaq çənlərinə görə bu ölkədən üzr istəyib. Olmert deyib ki, ola bilər ki, İraq hava qüvvələri bombardıman vaxtı qonşu Türkiyənin ərazisindən keçiblər.
Beynəlxalq Nüvə Energetikası Agentliyinin baş katibi Məhəmməd Əlbaradə İranın hazırda nüvə silahı yaratması barədə hər hansı məlumata malik deyil. O bunu CNN televiziyasına müsahibəsində deyib. O deyib ki, onda elə bir məlumat yoxdur ki, bu saat İran nüvə silahı hazırlamaqla bağlı konkret plan üzərində işləyir. Vaşinqton Tehrana təzyiqləri artırmaq üçün ötən həftə İranın 20-dən artıq şirkət və bankına sanksiyalar tətbiq edilib. Amerika isə bilir ki, İran nüvə silahı yarada bilər.
Və sonda idman xəbərlərimiz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İtaliya A seriyasında 9-cu tur mərkəzi oyununda Milan evdə Romaya uduzub 0-1. Bəzi başqa oyunların da nəticələrini diqqətinizə çatdırırıq. Palermo Inter 0-0. Kenoya Fiorentina 0-0. Inter 21 xalla turnir cədvəlinin başında gəlir. Roma 18 xalla 2-ci yerdə qərarlaşır. Fiorentina və Juventus 17 xalla 3-cü, 4-cü yerləri bölüşür. İngiltərə Premier Liqasında 11-ci turun mərkəzi oyununda Liverpool Arsenalla qarşılaşıb və oyunda heç-heç eləyib. 1-1 qalan favoritlər isə inamlı qələbə qazanıblar. Chelsea, Manchester City 6-0, Portsmouth, West Ham 0-0, Arsenal və Manchester United hərəyə 26 xalla 1-ci, 2-ci yerləri bölüşürlər. Manchester City isə 22 xalla 3-cü yerin sahibidir. Türkiyə Süper Liqasında 10-cu turda Sivas Spor səfərdə Konya Spora 1-2 hesabı ilə uduzub. Daha 4 oyunun nəticələri. Denizli Spor Qalatasaray 1-2, Kasımpaşa Fənərbahçə 1-2, Beşiktaş İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsi 0-0, Kayseri Spor Trabzonspor 1-0. Turnir cədvəlinə 24 xalla Qalatasaray başçılıq eləyir. Sivas Spor 22 xalla 2-ci, Beşiktaş 20 xalla 3-cüdür. Fənərbahçə 19 xalla 4-cü yerdə qərarlaşıb. İspanya premyerasında 9-cu tur nəhənglər Realla Barcelonaya qələbə gətirib. Madridlilər evdə Deportivo-nu 3-1, Katalaniyalılar isə Almeriyanı 2-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Bazar günü Azərbaycan çempionatına 9-cu turun 4 oyunu keçirilib. Günün mərkəzi oyununda Neftçi Bakıda Simurq üzərində qələbə qazanıb. 2-1 qalan oyunların nəticələri. Kərvan Bakı 0-1, Xəzər Lənkəran Standart 2-2, Qarabağ Inter 0-1. Turnir cədvəlinə hərəyə 23 xalla Xəzər Lənkəran və Olimpik başçılığı eləyirlər. Neftçi və Simurqun hərəsinin 17 xalı var. İdman xəbərlərimiz də bu qədər.
İndi isə hava haqqında məlumatı dinləyək. Səhər tezdən paytaxtda sünülə bilər, amma gün boyu yağmursuz hava gözlənilir. Gündüz başı da cənub-qərb küləyi əsəcək, 18 dərəcə isti olacaq. Amma rayonların çoxunda gün boyu yağacaq, hərdən güclənəcək. Ölkə boyu qərb küləyi əsəcək, 17-22 dərəcə isti olacaq.
Bu qədər. Xəbərətlərin birinci hissəsi burada başa çatır. Bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunun efirində İz Mədəniyyət proqramı başlayır. Saat 9-da isə 101.7 FM-də son xəbərlərlə yenidən görüşünüzə gələcəyik. Növbəti 35 dəqiqədə həmsöhbətiniz biz olacaq.